10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12 časova. U najavi emisije evo o kojim temama ćemo govoriti u naredna skoro dva sata. Od 1. januara ove godine u Srbiji je na snazi novi šifarnik zanimanja, a na novoj listi su i poslovi koje je donelo novo doba. Tako će se između ostalih u novom šifarniku naći izvršitelji, javni beležnici, programeri kompjuterskih igara. Do usvajanja nove liste šifara u Srbiji je bila upotrebi lista zanimanja iz 1990. godine, tako da je taj spisak odavno zastareo. Novi šifarnik je usklađen sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, ali i sa međunarodnim standardima, kaže Bojana Stanić, državna sekretarka u Ministarstvu rada, koja je naša gošća. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije nastavlja akciju koja se zove Negujmo srpski jezik i to u dva nova programska oblika. Prvo, širom Beograda ovih dana biće izloženi posteri sa izabranim narodnim poslovicama i zagonetkama koji na efektan način svedoče o značaju srpskog jezika, a tokom februara u najvećim gradskim centrima zemlje održat će se karavan kulture govora. O ovoj akciji, koja se bavi negovanjem i zaštitom srpskog jezika, pisma, opšte jezičke kulture i pismenosti, sa doktorom Draganom Hamovićem, koji je specijalni savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, razgovarat će naša Tanja Zeljković. Posle 11 časova dolazi nam u goste Jasminka Petrović, ona je spisateljica za mlade, a pozorišna predstava koja se zove 35 kalorija bez šećera rađena je po njenoj istoimenoj knjizi i premijera je ove predstave izvedena sinoć, a bit će održana i večeras u Domu omladine Beograda. Problem ishrane kod mladih, posebno kod devojčica u periodu odrastanja, sve je izraženiji i one žele da izgledaju, kao što znate, kao popularne manekinke s televizije, ali to ponekad dovodi do ozbiljnih poremećaja kao što je anoreksija i kod nas se posljednjih godina beleži sve veći porast ove bolesti i ona se često ne prepoznaje na vreme. Jasminka Petrović je naša današnja gošća, a ona je u ovoj knjizi uspela da tešku temu kao što je ova predstavi kroz lekoviti humor i time pomogla možda roditeljima i najbližoj okolini da shvate prirodu ove bolesti. Ona će doći negde poslije 11 časova. Koliko medijski sadržaji predstavljaju pouzdan izvor i građu za naučno istraživanje jedne epohe, kako se danas procenjuje vrednost ukupne dramske i serijske televizijske produkcije, kako javni medijski servis korespondira u novom veku u sve razuđenijem medijskom okruženju, samo su neka od pitanja kojima se u knjizi Ekran kao ogledalo bavi novinarka i TV kritičarka Branka Otašević. Ovo delo u izdanju RTS izdavaštva, čija promocija održana juče, izašlo je u godini jubileja javne medijske ustanove Srbije i nije baš bukvalan istorijski pregled, ali jeste dokument o jednom vremenu, kako vam i sam naslov Ekran kao ogledalo kaže. Branka Otašević gošća je naše emisije. Ostanite uz nas, prvo muzika, pa onda priče.
Gonna get my eyes, not me.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i sada ćemo govoriti o jednoj značajnoj temi kada je reč o poslovima zapošljavanja i uopšte zanimanjima. Naime, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja je, kako se to kaže, u skladu sa opštim potrebama, a svi ćemo razumeti o čemu se radi, i promenama profesija i jednom živom načinu na koji se profesije uopšte menjaju i u ovo savremeno doba, napravilo je novi šifarnik zanimanja, veliko spremanje, možemo i to da kažemo, i od nove godine bi trebalo da je u primeni novi šifarnik koji je pretrpeo naravno dosta promjena, obzirom da je posljednji nastao zapravo 1990. godine, što je boga mi dosta davno. Sa nama je u ovom trenutku Bojana Stanić, ona je državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, za rad i zapošljavanje, da kažemo to tačno.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja.
Tako, to je puno ime. Dobar dan i dobrodošli. Ovo jeste bilo vrlo potrebno, zar ne? Dosta se promjena dogodilo kada je reč o imenu zanimanja i uopšte zanimanjima koje nekad nisu ni postojala, dakle pre 1990. godine.
Pa upravo tako. Znači, vlada Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Sastavni deo te odluke je upravo i šifarnik zanimanja, pored šifarnika nivoa kvalifikacija, šifarnika država, šifarnika opština, šifarnika naselja.
Ono što... Dakle, ovo je nešto što se odnosi na zanimanja, sve ove ostale...
Da, ali sve to u uskoj povezanosti. Znači, moram da vam napomenem jednu stvar, da prosto tržište rada je dinamično tržište, tu se pojavljaju neka nova zanimanja. Nažalost, 28 godina datira jedinstvena nomenklatura zanimanja i većina zanimanja su prevaziđena, a pojavila se čitava paleta novih zanimanja koje nisu postala 1990. godine. Pre svega misli se na informacijno-komunikacijone tehnologije, budući da tada to nije bilo aktualno. Također, pojavila su se i neka nova zanimanja u svetu prava, na primjer, pojavili su se javni beležnici koji su se u pravnom sistemu države Srbije pojavili 2014. godine, pa onda sva prateća zanimanja koja su vezana za javnobeležničku profesiju, kao što su javnobeležnički pomoćnik, javnobeležnički saradnik, pa imamo javni izvršitelj, onda imamo i medijatore, odnosno posrednike za mirno rješavanje sporova, tako da pojavilo se kompletno jedan novi set zanimanja na tržištu rada. Naravno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je više puta zajedno sa stručnim timom pokušavao, odnosno sa stručnim timom koji je predstavljao radnu grupu, pokušao da izmeni ovu listu zanimanja, međutim svi ti pokušaji su ostali samo pokušaj. Tako da je ova radna grupa koja je formirana 2017. godine u stvari iznala ovaj posao do kraja. Ja sam jako ponosna na te ljude zato što su zaista pratili šta se dešava na tržištu rada.
Nije to lak posao, zaista, kad čovjek razmisli. Naravno, imate stari šifarnik, upoređujete, pretpostavljam imate od čega da krenete, ali rekli ste da je bilo više pokušaja. Da li je to zavisilo od napora pojedinca koji će da uloži, ili je naterao sistem te ljude da to urade?
Pa, moram nešto vam kažem, znači, kada smo krenuli da radimo novi šifarnik, imali smo velikih problema, jer prosto ne znamo, ukoliko ne dobijemo inpute od poslodavaca, koja su to nova zanimanja na tržištu rada. Onda nam je tu u pomoć preskočila Privredna komora Srbije, koja je organizovala okrugle stolove sa poslodavcima, da nam poslodavci kažu koje su to nova zanimanja, da ne bi mi lutali. I zaista imali smo 5 okruglih stolova, podelili smo ih po skupinama, po pretežnim delatnostima, i zaista su nam ti okrugli stolovi u stvari dali prave podatke koja su to nova zanimanja.
Sarađivali ste sa Zavodom za zapošljavanje i tamo se mogu naći podaci, je li tako?
Jeste, nacionalna služba je u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, mi smo im resorno ministarstvo, tako da u radnoj grupi su zaista bili i ljudi iz nacionalne službe koji su nam apsolutno svesrdno pomagali u ovom poslu.
Da li možda imate bilo kakav podatak, odvojila bih da eventualno to čujemo, o toku rada stručne grupe na novom šifarniku zanimanja? Da li su se negde iznenadili potpuno da nešto takvo postoji? Da li su možda prvi put čuli za neko zanimanje? Je li bilo nekih takvih iznenađenja?
Pa jeste, bilo je i nekih zanimanja za koje su postale u stvari dileme, da li to jeste zanimanje ili nije zanimanje. Recimo, po jedinstvenoj nomenklaturi zanimanja iz 1990. godine postale zanimanje preslakač dugmadi. i prosto to zanimanje više ne postoji. Odnosno, čak i ako neko obavlja taj posao, to mu nije osnovno zanimanje, već u sklopu nekih drugih, da li je on krojač ili šta god.
A nekada su postale male radnice za preslačanje dugmadi, to
ako
se sećamo.
Ako se sećate, to su, naravno, stariji sugrađeni se toga sećaju, svakako, to su bili oni mali kiosci gde su se preslačila dugmadi, mislim, čini mi se krpile čarape, ako ne grešim.
Da.
Tako da, eto, prosto vreme je pregazilo neka zanimanja.
Jeste. Ono što jeste možda naj upečatljivije i logično da se najveći broj novih zanimanja vjerojatno pojavio u IT sektoru, to ste i vi nagovestili, ali to je jedan od sektora koji prosto sada doživljava bum, tu sad postoje poslovi koje mi možda ne umemo ni da prevedemo, najčešće ih zaposleni u tom sektoru ni ne prevode i često nam nije ni jasno koja su to zanimanja. I pretpostavljam da su tu najbrojnije dopune.
Jeste, to su najbrojnije dopune. Ja moram da kažem da nažalost nismo imali adekvatnu saradnju upravo sa IT sektorom iz prostog razloga što oni apsolutno nisu bili zainteresovani za okrugle stolove. Svi predstavnici, znači svih delatnosti su nam se pojavili na okruglim stolovima, osim IT sektora.
To je interesantno.
Tako da
smo
mi malo
u pitanju neko nerazumevanje sistema u kome se nalaze i potrebe da se njihovo zanimanje, a to ćemo objasniti tokom ovog razgovora zašto je to važno, pojavi u šifar neki zanimanje.
Verovatno nisu prepoznali potrebu.
Da.
Ja mislim da su oni u svom svetu i da apsolutno ne razumiju.
Pa bilo bi dobro, gospođo Stanić, da objasnimo. Dakle, šta to zapravo znači, evo da kažemo za građane, za zaposlene, uvođenje ovog šifarnika zanimanja? Za službe, pretpostavljamo, bit će im lakše da nekako selektuju i klasifikuju sve te ljude. Ali ima li to veze sa, na primjer, lakšim dolaženjem do posla, lakšim ostvarivanjem nekih prava? Koliko je to povezano sa stvarnim životom?
Pa zaista će im omogućiti lakše da dođu do posla. S druge strane, ovaj šifarnik zanimanja će omogućiti ljudima da, odnosno Ministarstvu prosvete, pre svega da kroju upisnu politiku. Zato što ćemo imati adekvatne statističke podatke koje su to deficitarna zanimanja na tržištu radne snage, a koje zanimanje imamo previše i ne treba da školujemo kadara u tom zanimanju.
To je također vrlo važan podatak.
To je apsolutno po meni najvažniji podatak. Ovaj šifarnik koristit će, znači, kako poslodavcima, tako nacionalnoj službi, tako i samim zaposlenim.
I kada govorimo o načinu na koji je urađen ovaj šifarnik, možemo li da kažemo, barem u načelu, ima tu naravno mnogo brojki kojima se barata, možemo ovih dana i po medijima da pročitamo i vidimo, ali da u načelu objasnimo kako je napravljen šifarnik, kako je, na koji način je napravljena klasifikacija i kako biste vi to objasnili da najlakše i najbolje razumemo.
Pa, pre svega moram da kažem da ovaj novi šifarnik zanimanja ima 3641 zanimanje, da je apsolutno usaglašen sa međunarodnim klasifikacijom zanimanja ISO 08. Moram da kažem i da međunarodna klasifikacija ima duplo više zanimanja iz prostog razloga što su sva zanimanja data u muškom i ženskom rodu. Mi smo se zadržali na ovom dosadašnjem principu.
I to će vam zameriti sada neki, oni koji paze na rodove, jel? I to je vjerojatno u muškom rodu.
Pa neka zanimljiva, da, neka.
A babica da, nije, da, dobro, razumemo.
Prosto smo zadržali onaj princip koji je vladao do sada. Moram takođe isto da vas obavestim da su sva zanimanja grupisana u 10 velikih grupa. Prvu grupu čine rukovodioci, drugu grupu stručnjaci i umetnici, treću grupu čine tehničari i saradnici, četvrtu administrativni službenici, petu uslužna i trgovačka zanimanja, šestu poljoprivrednici, šumari i ribari, sedma zanatlije i srodni, osam rukovodioci mašinama, postrojenjima, vozači, monteri, devet su jednostavna zanimanja i nulta grupa, to su takozvana vojna zanimanja.
A šta su vam ova jednostavna zanimanja? To ste lepo nazvali. Nema
to je,
tu
recimo,
administrativni jezik, nije prisutan u ovom naslovu.
Perači prozora su, na primjer, jednostavni.
Neke manualni poslovi, je li tako?
Jeste,
dobro. I govorili ste mi pre nego što smo počeli ovaj razgovor, gospođo Stanić, da su takođe problem do sada, s obzirom na neuklopljene i neusaglašene šifarnik zanimanja, bili i nerealni statistički podaci. Kako to da objasnimo?
Pa upravo ovako, znači sva ova zanimanja koja su se pojavila u prethodnom periodu od 28 godina nisu mogla da budu svrstana uopšte kada vi prijavljujete radnika, vi ne možete da ga prijavite kao IT stručnjaka jer on kao takav nije prepoznat u postojećem šifrarniku zanimanja. I onda iz prostog razloga su svi ti ljudi stavljeni recimo u administrativne službenike, u grupu administrativnih službenika jer im je to bilo nekako najlakše da ga podvedu pod nešto i mi nemamo pravu statistiku koliko mi programera u ovom trenutku na primjer.
Da, iako ih zapravo povezuje samo to što sede za stolom i možda za kompjuterom, ali posao da. Svakako nije isti. Pa, da li ste vi uspjeli, malo pre ste nam rekli da se IT sektor zapravo nije ma najmanje odazvao saradnji da se utvrdi novi šifarnik zanimanja, da li ste vi uspjeli u toj oblasti koja, kazali smo, doživjela najveći broj promjena, da napravite malo reda?
Pa ja se nadam da jesmo, znači mi smo ovo sve radili i uz tehničku pomoć Nemačke kancelarije za saradnju, koja nam je zaista pružila svestranu podršku, počeo od angažovanja nekih konsultanata koji su radili na ovom priručniku. Što je zanimljivo? Odluka je doneta 17. jula, počela je primjena 1.1.2019. godine i ono što je bitno da sad treba prvo i poslodavci da se upoznaju, trebaju i stručne službe, nacionalne službe koje će u svakodnevnom radu koristiti ove podatke također da se upoznaju sa ovim, treba da se upoznaju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, dakle svi oni koji u svom neposrednom radu, Republički zavod za statistiku, znači svi oni koji u neposrednom radu primenjuju ovaj šifarnik zanimanja.
Da, ali pošto je on već počeo da se primenjuje, pretpostavljam da sada kada odete da prijavite da ste završili neku školu ili neko svoje zanimanje koje do sad nije postojalo, da će biti, evo, novinari često ističu ono što je atraktivno, ne znam, žongleri ili ne znam, krotitelji lavova, da će to sad sve postojati u šifarniku zanimanja, a do sad ste bili cirkuski artist, na primjer. Da.
Da.
Dakle, da li će oni biti sada upisivani od prvog kako je primenjeno,
jeste,
od, po novom
jeste,
šifarniku?
Jeste, po novom šifarniku. Mi smo u stvari krenuli sa tim informativnim sesijama, do sada je bilo održano 7, ostaju nam još Užice, Zaječar i Beograd, tako da već su se svi manje više privikli. Ono što ostaje kao neka obaveza poslodavcima od 1.1.2020. godine, a to je da u stvari sve svoje zaposlene prijave pod pravim zanimanjem koje zaista
i to je ogroman posao, slažete se?
To je ogroman posao, ali pošto se sve to obavlja elektronski, tako da mislim da neće zahtevati previše posla. Svima onima koji žele recimo više da saznaju o novim zanimanjima, na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja nalazi se lista zanimanja, tako da mogu da pretražuju slobodno. Biće napravljena i web aplikacija, tako da će svima olakšati pretragu zanimanja. Također, zahvaljujući GIZ-u, urađen je ovaj priručnik koji olakšava rad.
Dakle, oni koji se budu suočavali sa potrebom da koriste, a trebalo bi svi da počnemo da koristimo novi šifarnik zanimanja od 1.1. od kad je na snazi. I ono što je također veoma važno u ovom razgovoru reći, gospođo Stanić, je da tek za nekoliko godina ćemo mi zapravo imati neke prve i prave dobrobiti u smislu neka saznanja koja su nam važna i to je nešto zbog čega možda i jeste jedan od razloga da nastane ovakav šifarnik zanimanja. Dakle, tek kada budemo videli koliko ljudi je prijavljeno pod kojim poslovima, mi ćemo moći da pratimo sadašnji trenutak kad je reč o poslovima koji su traženi.
Upravo tako. Ja stalno napominjem na svim ovim sastancima, zaista nećemo čekati 28 godina da bi neko novo zanimanje uveli u šifarnik. Ono što je bitno da ćemo jednom godišnje ažurirati listu zanimanja i svako onaj ko smatra da smo neko zanimanje ispustili, da to zanimanje zaista egzistira, znači slobodno može da se obrati i mi ćemo to u nekom narednom periodu izmeniti.
Da, dakle, bit će tu i dalje saradnje, jednom godišnje će se usaglašavati ponovo ovaj šifarnik, ali svakako ono što je važno za naše slušaoce je da će im doneti neke boljitke. Dakle, možda će neki koji se do sada vodili kao administrativni radnika, bili su nešto drugo, lakše zaposliti samim tim što sad postoji njihovo zanimanje, je li tako? Kako su državni službenici, gde su oni? Evo, na primjer, vi, u kojoj ste vi od ovih 10 kategorija?
Pa ja bih bila svrstana u rukovodioce.
E, pa dobro, to je ovo, vi ste prva grupa, da. A gde bi bili novinari? To sad mora biti da je slično kao što je bilo, postoji.
Jeste, to bi bilo u grupi 2.
Da, to su stručnjaci, da razumem, i umetnici. Zanimljivo. Dakle, novi šifarnik zanimanja je dostupan svima onima koji zapošljavaju i koji traže posao, ukoliko žele da malo pobliže prihvate, shvate ovu jednu novu postavku koja je urađena posle 28 godina, čuli smo. A mi ćemo u narednom periodu pratiti i po završetku ovih infosesija u kojima će se i ljudi koji se bave poslom ovim šifarnikom zanimanja priučiti da to što bolje rade, a i da vidimo kakvi su rezultati i ono što je možda najvažnije, da bolje pratimo analizu analizu na tržištu rada. Koji poslovi nam zapravo nedostaju i gde ne treba mnogo školovati?
Upravo
mnogo
tako, ja uvek kažem, najvažnije nam je da znamo koji nam je to nedostajući kadar.
I to će biti jedna od informacija koju ćemo dobiti putem ovog šifarnika. Najlepše vam hvala, Bojana Stanić iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja bila sa nama. Dakle, ona je državni sekretar u ovom ministarstvu i govorili smo o šifarniku zanimanja, o čemu ćemo govoriti u budućnosti kada god bude bilo potrebe, jer zaista jeste važna tema. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain. Lazy Sunday morning, you got the world at your feet. There's a spring about me in my retreat. Smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me be. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world but the about the ways of it all. Ain't getting down now, I'm picking it up before I fall. Gonna embrace all I can, I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down, but now I have found. And I ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a word in the world but the blues remain. Some people think that it's enough to have it all, to have a sense of direction when the mountain is tall.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome, popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja. Dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
10:36, vi slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i sada je vreme za našu novu priču. Govorit ćemo o jeziku, naime Ministarstvo kulture i informisanja Srbije nastavlja akciju Negujmo srpski jezik, a o tome će sa svojim gostom razgovarati moja koleginica Tanja Zeljković.
I naš gost danas, dr. Dragan Hamović, posebni savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan, hvala na pažnji kojom ste propratili ovaj nastavak višegodišnje akcije.
Pa rekla bih sa velikim zadovoljstvom svih nas ovdje zaposlenih i čini nam se svima, a i jeste tako, da uloga javnog servisa i jeste, dakle, da vodimo računa i o negovanju našeg jezika. Ajmo najprej o akciji. Dakle, nastavljena je od ponedeljka kroz dva programska oblika. Koja?
Evo, od ponedeljka, u toku ponedeljka su na vrlo markantnim punktovima u Beogradu, zahvaljujući razumevanju preduzeća Alma Quattro, izdvojeni mesta sa bilbordima gde smo postavili postere koji su neobični svojom sadržinom i na neki način moraju da privuku pažnju u moru onih propagandnih brendovskih poruka i tako dalje. Reč je o posterima sa poslovicama i zagonetkama koje govore o prirodi i značaju jezika. Evo, svako ko se uključi na Brankov most iz Brankove ulice ili krene autobusom ispod Brankovog mosta sa Zelenog venca, na uključenju zateći će veliku poruku narodnu, gde je reč, tu je i obraz. i svakako da će ta sažeta, impregnirana narodna mudrost u toj blic komunikaciji, kakva je jedino moguća posredstvom bilborda i takvih nosioca oglašavanja, da tu lozinku neguj bosrpski jezik u moru informacija koje svakodnevni život savremeni nosi, da osvesti i da zapita svakog od nas koliko negujemo srpski jezik, ne samo kao standard izgovora, ono što učimo u školi ili kod kuće, nego i sa te strane kako se služimo rečima, da li nam je reč isto što i obraz. Postoji i druga poslovica da se reči kupuju, manje bi ih bilo, čini mi se za javni prostor veoma indikativna rečenica, kao i zagonetke čiji je odgonetka jezik, kao što su šta je na svetu najbolje i najgore, to je jezik, sablja bez gvožđa, junak bez kosti, takođe jezik. Šta sve jezikom možemo da učinimo? Naravno, to je jedan od segmenata jedne široke teme u koju, evo i kuća u kojoj govorimo o akciji Negujmo srpski jezik, sve vreme u skladu sa svojim mogućnostima, vrlo efektno i efektivno sprovodi. I redovna emisija Srpski na srpskom je izuzetno važan segment u jednoj širokoj priči koja mora da opstane u javnom prostoru, a to je da je jezik oličenje svakog pojedinačno i naroda i kulture uopšte. Kad kažem kulture, govorim kulture u najširem smislu, znači legitimacija pred sobom samim, pred drugima, pa ako hoćete i pred našim prethodnicima. Znači, bilbordi su tu i oni će, kako bih rekao, na svoj način, na način na koji ta forma komunikacije može da podsete i opsete naše ljude, pre svega građane Beograda, a koliko čujem interesovanje za istu vrstu oglašavanja ove akcije su se pojavile u Novom Sadu i u Banjoj Luci. Tako da se radujemo već prvim efektima tog programskog oblika nastavka akcije Negujmo srpski jezik.
I zapravo sad se otvorila još jednu dimenziju, to je koliko reč govori o nama samime, o nama, dakle, kao zajednici, kao društvo, kao naciji, koliko smo mi zapravo svesni toga, gospodine Havaliću.
Ima ona stara opet izreka, nije možda srpska narodna, ali svejedno, još je starija, antička, kažu, a i sama emisija Radio Beograda drugog programa govori da bi te video, dovoljno govori u prilog upravo ove vaše konstatacije. Mi živimo u okolnostima preovladavanja, da ne kažem supremacije, vizuelnih informacija. One su kratke, one su trenutne, pa evo i bilbordi su neka vrsta koncesije, kompromisa sa onim što je savremenost. Prosto život bez kompromisa ne ide, pa ni briga o jeziku takođe. Tako da u tom smislu akcija Negujmo srpski jezik ne može da prestane. Ona može samo da se pretoči u sistemsku i efektivnu brigu. Kao što vi imate u kontinuitetu sve ove emisije i kao što se po tradiciji već Radio Beograda trudite da reč koja se čuje, da jezik koji se čuje na Radio Beogradu bude, makar sa strane onih koji na Radio Beogradu rade, što pročišćenija, što komunikativnija, standardnija. Jezik je naravno i obilje nestandardnih formi, ali to je već neka druga priča. Koliko razuđujemo našu jezičku veštinu, što bi stručnjaci rekli, jezičke kompetencije, toliko ćemo biti iznutra, da kažem, obuhvatniji, prema okruženju ćemo se bolje, preciznije postaviti i predstaviti. Tako da s tim u vezi je i drugi deo ove akcije koja se nastavlja od početka februara pa narednih meseci u najvećim našim gradskim centrima. Nosi radni naslov Karavan kulture govora, gde će se pre svega gimnazijskoj i studentskoj populaciji, to je znači ciljna grupa ovog segmenta akcije, govoriti, predočavati da kažem ona znanja iz retoričke veštine, iz kulture javnog nastupa, a to je sve potrebnija stavka u životima, pogotovo u mladih. Neobičnost je toga da je nekakvo zaštitno lice te akcije Arno Gujon, znači govornik srpskog jezika koji nije izvorni govornik srpskog jezika.
Nije mu srpski maternji jezik. Da.
Tako je, ali kogod je slušao njegove javne nastupe i koje god slušao njegov srpski jezik, mogao bi se zapitati i zabrinuti o svom prosečnom statusu njegove kulture govora, kad vidi koliko uzorno jedan mladi Francuz u sve ono što radi na pomoći srpskom narodu ugroženom na Kosovu i Metohiji, je uspeo da pronikne u standard srpskog jezika i on naravno dalje uči i taj srpski jezik usavršava, a u ovoj akciji će prosto uz druge saradnike stručne i koji su znalci srpske dikcije, profesore sa filološkog fakulteta i druge, nastojati da približi mladim ljudima nešto što je važno znati u ovom domenu upotrebe jezika. On sam kao Francuz u jednoj od publicističkih knjiga je odgovarao na pitanje zašto sam naučio srpski jezik, a nisam morao, i šta mu znači jezik. I prosto i ranije je bio učesnik ove akcije, vrlo uspešan, govorio je s uspehom i na učiteljskom fakultetu u Užicu, gde smo predstavljali akciju, na primer, u Kraljevu, u biblioteci, a prošle jeseni smo imali jedno nesvakidašnje veče u prepunom kulturnom centru Srbije u Parizu, gde je on bukvalno na dva kanala nastupao, bez obzira što je tu bio prevodilac, govorio i na srpskom, govorio i na francuskom, ali to je zapravo deo jedne šire priče na evropskom i globalnom nivou. Kako zaštititi to osnovno oruđe čovečije kulture? Nezavisno koji je narod u pitanju, mi se brinemo o srpskom jeziku, jer smo pripadnici srpskog naroda i građani Srbije, gde je to službeni jezik. Kako da sačuva to svojstvo u ovoj tehnologizovanoj i dobrano dehumanizovanoj epohi.
I upravo sam htela da to bude drugi deo, dakle, našeg razgovora. Taj deo u kome je internet sastavni deo, i to ne možemo osporiti, našeg svakodnevnog života i svakoga pojedinca, i to ima mnogo dobri stvari, ne treba polemisati u tome, ali s druge strane, mi smo okruženi stranim izrazima. Mi kada kupimo mobilni telefon, često tražimo da nam ostanu na engleskom, na primer, jer ne razumemo srpski prevod ili nam je teži ili nam prosto smetaju. Komuniciramo više ne ni rečima, nego ikonicama i raznim gifovima. Okruženi smo raznim aplikacijama. Koliko sve to utiče na zaboravljanje i pre svega na osiromašivanje sobstvenog jezika?
Čak i površni uvidi govore u prilog toj zabrinutosti koju pominjete. Istraživanja će tek u tom smislu nastupiti, ali neke stvari su očigledne i na njih treba reagovati. Ja bih skrenuo pažnju i na to da novi mediji, internet i virtualna sfera ne moraju nužno da budu protiv ovog našeg poduhvata i ove naše težnje da negujemo svoj materni jezik i jezički oblik komunikacije, bez obzira na to što opasnosti vrebaju iz te ikoničnosti, iz te vizuelnosti, iz te specifične i pa hoćete brze i površne komunikacije koje podrazumeva i ritam naše svakodnevice i mediji koji ga prate. Ja moram da kažem da pre godinu dana upravo je od internet, odnosno informatičke zajednice došao predlog da se sinhronizuju napori oko da kaže bolje zastupljenosti ćirilice u IT sferi ili odnosno u sferi informacione tehnologije. Ne treba biti, sad otvaram zagradu u ovoj priči, ne treba biti ni po svaku cenu purista.
Naravno, ne treba biti isključiv, ali koliko uopšte,
ali treba
kada
dati
govorimo,
predosta,
da, kada govorimo o mladima, rekli ste, dakle, ovi drugi programski oblik akcije, ali nego na srpski, na srpskom karavan kulture govore je, ciljna grupa su, rekli ste, srednjoškolci i studenti, ali kada se vratimo sad još malo, dakle, kada govorimo o osnovcima i predškolcima, koliko je bitno da se u tom uzrastu vodi računa i da se već tada deca uče pravilnom govoru, bogaćenju reči. Naš jezik je zaista vrlo bogat i rečima i simboličan je. Koliko tu treba voditi račune i ko sve treba da bude uključen u to osim roditelja?
Mi smo upravo u jednoj toj kampanji, pomenuo sam vam neke od mesta, bili smo i u Kladovu i u Novom Sadu i u Šapcu, u Nišu takođe, upravo jedan važan, odnosno središnji deo programa bio je namenjen osnovnoškolskom uzrastu. Ključni učesnici tih programa u prvoj fazi bili su pre svega poznati pesnici, književnici za decu, koje deca poznaju i koji to čulo za jezik i za igrivo u jeziku i za zvučno i melodijsko u jeziku i za neposredno u jeziku bude već dečijom poezijom. Zato je dečija poezija strahovito važan deo obrazovanja u tom osnovnom nivou gde se podlažu jezičko osjećanje dece. Jer dete mora, naravno o tome se dosta govori, i da se igra, ali ono treba i da jezik i učenje jezika kroz igru i jezičku kreativnost da ispolji. U tom smislu i ta iskustva sa osnovnoškolskim uzrastom koje smo imali na desetine mesta širom Srbije su bila takva da se i deca i njihovi nastavnici zaista raduju susretu sa podsticajima svoga jezika koji su im predočavali kroz svoje tekstove izgovorene u neposrednoj komunikaciji književnici za decu, i ne samo književnici za decu, ali oni su bili glavni junaci logično u toj vrsti priče. Znači, na svim nivoima od osnovnoškolskog.
I to su upravo ti momenti koje ne bi trebalo da ispustimo, i tu tako treba je delovati i naučiti ih zaista od malih nogu, jer kad se onda ta baza napravi, sigurno neće biti do grešaka. Ali moramo nekako da završamo, ali bliži nam se emisija Srpski na srpsko.
Ja bih samo sveo, znači, da ovo je samo akcija za animiranje svesti i za postizanje one kritične mase koje u javnosti široko i postoji. Ministarstvo kulture je i u strategiji razvoja kulture jezičku politiku stavio na privilegovano mesto, do sad je bila u zapećku, očekujemo da se to usvoji. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma takođe više meseci na čekanju, a ono podrazumeva i rešenja kao što su Savez za jezičku politiku, kompetentno telo. Radili smo dosta na animiranju priča o lektoratima, koja je zapuštena priča, pokreće se zajedno sa Ministarstvom prosvete. Sve su to nivoji na kojima se taj obuhvatna široka tema jezika, jezičke politike može izraziti i efektivno stvariti.
I o tome ćemo pričati u nekoj drugoj prilici. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan dan.
Hvala vama.
Sa nama je bio posebni savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, dr. Dragan Hamović, 10 časova 53 minuta. Vreme da polako završavamo prvi sat našeg prepodnevnog magazina. Naravno, očekujemo vas i posle 11 sa dve priče koje sam već najavila. Jedna je o knjizi Jasminke Petrović, 35 kalorija bez šećera, o anoreksiji kod devojčica najčešće, a druga priča je o kritici, TV kritici. Naša gošća će biti Branka Otašević, čija knjiga je Ekran kao ogledalo i juče imala svoju promociju ovde u Beogradu. Ostanite uz nas, čujemo se što se prepodnevno Podenog magazina tiče za 10 minuta.
I'm still your girl. I'm still your girl. I'm still your girl.
11 časova i 8 minuta, Talas i Radio Beograda 1 i drugi sat prepodnevnog magazina. Poštovani slušalci, naša tema ovoga puta biće jedna pozorišna predstava nastala po jednoj knjizi. A tu jednu knjigu napisala je spisateljica Jasminka Petrović, spisateljica za mlade, poznata već mnogima naravno, i to još 2008. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I zašto sam ovo istakla 2008? Zato što sam želela na početku da vas pitam baš kao pisca o tom odnosu prema skoro samostalnom životu knjige, pošto je napišete i odvojite se na neki način od te teme. Dakle, još pre 10 i više godina je ova knjiga izašla u izdanju Odiseja, ali tako?
Da.
I tek sada je ponovo, tek sada, kažem, ponovo je vraćena u život i to vrlo se priča sada i o tim, o toj predstavi koja će biti i večeras, a i sinoć je bila premijera, a ovom problemu anoreksije kod mladih da ne pričamo, o tome se sve više priča. Da li ste vi očekivali ovakvu vrstu ponovnog rođenja, uslovno rečeno, je li ovo prva knjiga na osnovu koja je nastala i pozorišna predstava?
Pa, i po nekim drugim knjigama je nastala, nastale su pozorišne predstave, ali je možda zanimljiva priča za kako je nastala knjiga. Znači, bio je jedan sastanak moj sa urednicama iz Odiseje i one su mi predložile da bude knjiga o anoreksiji. I meni se činilo dosta zanimljivo, otišla sam kući, krenula da istražujem i nekako meni se činilo da se to uvek dešava tamo negde, nekim manekinkama u Americi, to što gledamo u nekim časopisima, da to kod nas još nema, ali možda nije loše da to kao krenemo i mi tu temu dotvaramo. I onda kada sam izašla na te forume mladih, onda sam videla koliko je to prisutno, znači i tada, kada sam pripremala materijal. A onda sam imala i dva stručna saradnika, psihologa, psihijatra i prosto mi se otvorilo jedno neverovatno polje da i mnogo je tu i predrasuda da tu uglavnom imaju problem devojke, žene, međutim ne, ima dosta i mladića i muškaraca, da je to zapravo jedna ozbiljna bolest koja se sam posledica je ishrana, u stvari je to niz psihičkih problema i da je neophodno dugo lečenje. I knjiga možda, evo sad kad razmišljam, možda je čak ipak izašla možda i prerano, da se sad stvari još više su se zahuktale i ja to vidim, pravo da vam kažem, po komentarima, ličnim porukama koji meni stižu od mnogih devojaka, da su pročitale knjigu, da imaju slične simptome i mene pitaju šta da rade.
Kao da ste vi lekar.
Da, ali ja uvek to nekako, ja sam ušla u problematiku, ali sam ja i sasvim druge struke, ja sam pisac, znači ja sam se trudila da uđem u tu bolest, međutim, ne mogu ja da dajem nikakve savete i moje uputstvo je da uvek krenu od mame i tate.
Ali možda može da posluži i ovo štivo kao neki način pomoći za roditelje da prepoznaju, kažu da se teško i prepozna na vreme ovakva vrsta poremećaja, ako ne i za mlade da im ukaže šta treba da rade dalje, barem neki početni korac.
Upravo i to bila neka ideja da je to i preventiva i prepoznavanje da bi mogli da, jer nekada je teško, čak i kad roditelji vide, teško im je da to sebi priznaju. I mislim da je to u predstavi koja je sinoć bila održana premijera u Domu omladine, zaista odlično su upravo prikazali i mislim da je neki savjet da gledaju zajedno deca i roditelji i nastavnici.
Vi ste bili sinoć na premijeri i to su glumci mladi iz pozorišnog studija Centar i 15 mladih glumaca igralo večeras, takođe ima predstava ponovo u Domu omladine. Vi ste sinoć bili na premijeri.
Jeste, i večeras je premijera, s obzirom da su to školarci, onda postoje dve ekipe, dve podele da bi mogli da, a ideja je da se predstava održava i da dolaze škole, roditelji i da posle svake predstave bude i razgovor, što mislim da je posebno važno, a ono što se meni dopalo u načinu rada tog centra, upravo to da im je psiholog bio konsultant dok su imali pripreme.
Kako vama, na kakav utisak je na vas ostavilo?
Pa ja moram priznam da su mi se na kraju zaista napunile oči suzama i da je onako vrlo je snažna, to su ono deca 6. 7. 8. razred, ali da je jako veliki i težak zadatak bio za njih. Međutim, da su odlično izveli. Ja ovako, evo i sad pozdravljam celu ekipu, naravno Nenada Radovića pod brojem 1, koji je režirao i koji je izneo celu priču i koji je njihov učitelj u glumi. Tako da mislim da su sjajno ti mladi ljudi izneli ovu temu koja nije baš jednostavna ni laka. A uspeli su čak i da unesu komiku, s obzirom da znamo da su anoreksične devojke obično i vrlo ozbiljne same po sebi i tema je ozbiljna, čak ima elemenata i humora gde se onako svi od srca nasmejemo.
To možda i nije bilo teško jer, kako se kaže, vi ste u ovoj knjizi kroz lekoviti humor pokušali da objasnite neke od problema sa kojima se sreću ljudi koji imaju ovaj poremećaj ishrani.
Pa mislim da je humor najbolji vid komunikacije i da humor onako pomaže svima nama da, ono što je moja baka govorila, smeh je najbolji lek. Da nekako kad se nasmejemo da se istope nekako te sante leda i da nam onda nekako kad se prestanemo se smejemo da se i zamislimo.
Kažu kad se nasmeješ problemu, problem počinje se rešava.
Upravo to.
Ali treba dotle doći. Naslovna strana ove vaše knjige sadrži sliku tanjira na kome je uredno, pored koga je uredno i viljuška i nož, ali izgleda potpuno nepotrebno pošto je na samom tanjiru samo kriškica limuna. 35 kalorija bez šećera, je li to nešto od replika vaših likova ili se to odnosi na broj kalorija koji unose anoreksične?
Pa anoreksične devojke su opsednute kalorijama i ta naša glavna junakinja Tara je izračunala da je 35 kalorija jedna doza jednog soka i onda je to maksimum koji ona želi da unese i to jeste replika i tako se zove i sama predstava. A evo, usput da kažem da je koricu radila Ana Petrović, veliku sam imala podršku urednica jer samim tim tema je teška i bilo je onako vrlo delikatno obraditi sve to, da knjiga ne bude suviše mračna, da da nadu, da bude putokaz, tako da je bilo onako, knjiga je dugo nasela, bilo je tu čak par godina.
I kako se sve završava? Ajte, otkrite nam, nama koji nismo čitali knjigu ili pogledali predstavu, je li ima srećan kraj ova priča?
Pa dve priče se prepliću, jedna priča koja nije bolest na vreme primećena, ona ima prosto veću težinu, a ova devojka Tara koja je na vreme primećena zahvaljujući prijateljima i jednoj divnoj zdravoj porodici u Grodskoj, uspeva na vreme da se izvuči. U stvari cela poenta je da roditelji prate svoju decu, da ih osluškuju i ono što ja kad razgovaram sa decom na tu temu i o toj knjizi, pitam ih često koliko oni imaju redovne porodične ručkove. Jer porodični ručak je mesto gde mi svi sednemo, pogledamo se, popričamo, gledamo prosto, razgovaramo šta je bilo prethodnih dana i prosto jer anoreksične devojke vrlo su vešte u izbjegavanju jela, a to je dobar trenutak ako se seti zajedno za stolom i to da se primeti. I prošlog subote sam bila gost zajedno sa glumcima i Nenadom Radovićem u jednoj tinejdžerskoj emisiji kod vas u Radio Beogradu i bilo mi je zanimljivo da je jedan od glumaca u jednom trenutku našeg razgovora za stolom i pred mikrofonima rekao, kaže, ja, ali vaša knjiga je zastarela. Ja kažem, zašto, kako, očekujući, vrlo radoznalo, čujem šta. Pa kaže, vi tu sve mnogo bazirate na prijateljstvu. Kaže, nema danas, a knjiga je pisana 2008. Kaže, pa nema danas toliko tog prijateljstva. Ja sam ostala onako zamišljena, to je otišlo u program, šta je taj dečak rekao. Opet, ja mislim da je lopta na strani odraslih, da mi treba da pospešujemo i ta prijateljstva i priče i da slušamo decu.
A ili ima porodičnih ručkova?
Porodičkih ručkova u Beogradu sve manje, u manjim mestima još uvek postoje, barem se negde održavaju nedeljom, ali ima porodica koje ne uspeju niti nedeljom da se sakupe.
Je li takvim stvarima neki ključ za rešavanje sve većeg broja i ovakvog i različitih drugih poremećaja, naročito kod mladih?
Pa ja mislim da te neki mali porodični događaji su zapravo važni za sve nas. Da, eto, upravo to, kad se postavi, kad se sedne za sto, da se skloni daljinski, da ne bude daljinski pored...
A i telefon.
Da, i telefon, pored viljuške i noža. Da uključimo neku tihu muziku prijatno, da se gledamo dok jedemo, da mislim da, da krenem upravo od toga, da se od pogleda, osmeha i slušanja.
Ali jednako tako će neka od devojaka gledajući na televiziji i misleći da je to stvarno tako, sva ta jako mršava tela poželjeti da isto tako izgleda.
Pa jesu mediji, to je onako vrlo odgovorni za tu bolest i da oni pospešuju. Oni nisu uzrok naravno, ali mogu da pospeše. Međutim, opet, zato mislim da su mediji mnogo važni da imamo i ovakve emisije i ovakvu priču i uvek će neko čuti i neko da. Odgledati predstavu i pročitati knjigu i zamisliti.
Sad ste me podsjetili sa mojom decom jedno simpatično iskustvo, one kad su bile mlade, tinejdžerke, proslava Nove godine i sad da se one obloče i ja vidim da je moja ćerka uzela čizme i ide da ide bosa, ali kao eto obući će kaput, ja kažem devojko napolju je minus, ona je videla da na televiziji sve zvezde su tako eto, ja kažem maco, ali one dođu debelo obučene u neki studio pa se tamo presvuku, pa
da,
sve
da,
to morate da. Nekako
jeste, da pokušate da razbijete,
da, da razbijete tu famu da to zaista one dođu bose, niko ne dođe bos u januaru, ali eto kod dece je čak i to prihvatljivo na taj način, tako da je jasna ta moć javne reči, javne slike i ja ne znam stvarno kako će se sve ovo završiti kada govorimo o uzusima lepote koji su nekako u posljednjim decenijama zaista nerealni. Znate, vi imate mlade osobe, jako mršave, sa velikim grudima, sa napućenim ustima i to je ideal. I kako vi sad svojoj devojčici koja nema još svoj stav, ima 13, 14, 15 godina da objasnite da to niti lepo izgleda, niti je moguće da bude tako rođena.
Evo, postavila sam neko slično pitanje kad sam bila u jednoj beogradskoj školi, rekao kako ovaj svet da učinimo boljim i onda jedna devojčica digla ruku i rekla pa eto, filmovima i knjigama, predstavama. Ja zaista mislim da je umetnost lekovita i da je kultura veoma važna i da treba ono izdržati sve ove izazove koje postoje, jer u jednoj knjizi, u jednoj predstavi dete stvarno može da dobije podršku i da nekako proceni da li je bolje ovo ili ovo, s obzirom da su naši TV programi ponekad vrlo rizični. Ja naravno da navijam za knjige i verujem da će knjige pobediti.
I mnogo vremena, to smo također zaboravili, a ponekad smo i onemogućeni, potrebno je mnogo ljubavi, mnogo vremena za jedno odrastanje, za jedno zdravo odrastanje, govorim sada o roditeljima i njihovoj velikoj ulozi u tom periodu.
Ali evo, između ostalog, taj razgovor sa tim glumcima, ja sam ih tad upoznala u toj emisiji, sinoć gledala, zaista sam bila zadivljena koliko su oni mudri, kako rezonuju, šta primećuju i zato mislim da je važno da deca, pored škole, uvijek imaju neke vanškolske aktivnosti, da li sport, da li muzika i da bude u jednom dobrom, zdravom okruženju gde će imati neke uzore svoje voditelje tih radionica gde, jer dok su pripremali predstavu, znači bio je psiholog, oni su razgovarali, oni su tumačili, to je, su bili sati i sati pripreme same i zato mislim da je mnogo važno da deca imaju jedan zdrav milje u toku odrastanja.
I da se sa tim počne na vreme. Još bih voljela u ovom našem razgovoru da ne propustim da nam kažete, pošto stalno negdje idete, imate divnu naviku i način rada da odlazite među decu, da govorite o svojim knjigama i svim temama koje njih zanimaju, šta sada radite i gde ste ovih dana?
Pa evo, nedavno sam došla iz Geteborga, tamo je na Dečijem festivalu bio prikazan film Zlogonje, koji je po knjizi O dugmetu i sreći snimljen i imala sam prilike da gostujem i u švedskoj školi i u biblioteci sa decom našeg porekla i bilo je vrlo konstruktivno, maštovito, zabavno i film je propraćen velikim aplauzom, tako da postoje pojedinci koji zaista čine čuda u ovoj našoj zemlji i imaju uspeh ne samo ovde nego i van granica.
Lepo. I danas posle ovog razgovora već žurite u neku školu?
Idem, da, u jednu školu vojnu na Senjaku, eto, razgovarajući i sa srednjoškolcima koji eto, imaju neko opredeljenje koje drugačije i retko viđam takvu decu.
I to treba podržati, to je takođe. Da. Pišete li trenutno nešto što će biti nova knjiga uskoro?
Pa evo, priprema se upravo za Odiseju, jedna nova knjiga o jednoj devojčici i jednom psu krci. I to je jedna tema koja isto mislim da je veoma važna i aktuelna, kućni ljubimci, gde je ta granica ljubavi, gde je ta granica kad ne želiš više psa pa ga izbaciš, tako da nekad roditelji pokliknu, ali onda se otvaraju neka sasvim nova pitanja i novi problemi.
Mi ćemo evo na kraju ovog razgovora da poklonimo slušalcima dve knjige, upravo ove o kojima smo govorili, 35 kalorija bez šećera, Jasminke Petrović, 322-5299 je broj telefona na koji možete da se javite i dobijete na poklon dva primjerka ove knjige po kojoj je rađena i pozorišna predstava. Večeras od 20 časova u Domu omladine Beograda je novo izvođenje sa novim glumcima iste ove predstave koje je uradio pozorišni studio Centar. Jasminka, mnogo hvala što ste bili sa nama i malo nam pričali i o ovoj knjizi koju ste davno napisali i onome što sada radite. Želimo vam sve najbolje.
Hvala, prijatno.
A vi, poštovani slušalci, izvolite, javite se. Čekaju vas dve knjige, 35 kalorija bez šećera, Jasminke Petrović, 11:24 minuta.
How do we fall apart faster than a hairpin trigger?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Fotograf Velibor Žitarević govori o tome zašto voli priče Hulija Kortasara. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova i 30 minuta i počinje naša poslednja priča u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Juče je održana promocija nove knjige novinarke i TV kritičarke Branke Otašević, Ekran kao ogledalo, o čemu ćemo mi sada razgovarati ovde u našoj emisiji, jer Branka Otašević bila toliko ljubazna da se odazove našem pozivu i dođe u studiju Radio Beograda 1. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali.
Ova vaša knjiga je zapravo skup TV kritika koje ste objavljivali tokom 80. i 90. za politiku, čini mi se.
Tačno, ja sam ceo svoj radni vek provela u politici i više od 30 godina bila sam u tom listu televizijski kritičar.
Da, reč je o vremenu koje svima nama danas jeste neka prošlost, da kažemo ne tako daleka, ali vrlo zanimljiva i ne istražuje se baš toliko mnogo. Evo, barem preko slike medija, da kažem na taj način, ste vi istraživali malo taj period.
Da, meni se učinilo da je podsjećanje te vrste korisno, jer smo nekako skloni da brzo zaboravljamo, pošto su naši životi bili u tim decenijama i turbulentni, dinamični, dramatični i događaji su se sustizali, potiskivali jedne druge, a neko vraćanje u to vreme sa distancom mislim da može da bude korisno čitaocima knjige. Međutim, sami tekstovi pisani su u realnom vremenu, dakle oni su objavljivani u politici tih 80. i 90. godina u kontinuitetu, gde sam ja imala stalnu rubriku koja se zvala Beleške o TV programu i najčešće dva puta nedeljno oni su govorili čitaocima o tome šta je bilo na televiziji, šta sam ja gledala, šta sam izdvojila i kako sam to ocenila, naravno.
Možete li da nam kažete nešto o konceptu? Interesantno je čak i to da je naša kuća izdala ovu vašu knjigu.
Da, vrlo je.
Da li postoji dogovor da to budu kritike koje se odnose samo na RTS?
Ne. Ja sam odavno razmišljala o tome i počela sam da prikupljam neku građu, jer sam već negde 2003. izdala jednu knjigu sa starim tekstovima i po odjecima te knjige videla sam da takvi izbori i takvo vraćanje u prošlost ima smisla. I onda sam razmišljala upravo o tim decenijama o kojima sam vam govorila, a onda se namestilo da se nekako moja ideja poklopila sa jubilejom
60
vaše
godina
kuće,
televizije.
60 godina televizije, i ja sam to pomenula nekim urednicima, oni su rekli zanima nas, moglo bi da bude zanimljivo, korisno, izdaćemo, i onda sam ja ipak napravila jedan izbor koji se odnosi 90% na programe Radio Televizije Srbije. Naravno, u 90. godinama, kad su se pojavile mnoge druge televizije, nije bilo moguće izbeći tekstove u kojima se vršila neka vrsta poređenja između Studija B, B92, BK televizije, Pinka i ostalih kuća koje su u to vreme emitovale svoje programe. Međutim, gro knjige naravno jesu emisije Radio Televizije Srbije.
I u našoj kući je održana promocija, možda u ovom razgovoru da čujemo i o tome kako je bilo juče. Ste li zadovoljni o tome, o načinu na koji se govorilo o vašoj knjizi?
Vrlo sam zadovoljna, prvenstveno zbog toga što je zaista došlo mnogo ljudi, i to onih ljudi koji su bili iskreno zainteresovani da s jedne strane čuju nešto o knjizi, s druge strane znali su šta ja radim i kako pišem, i sklona sam da tumačim da je to između ostalog i zbog poštovanja prema meni lično. Da ne zvuči neskromno, ali mislim da je tako. Ja sam imala privilegiju, i to mi je učinio organizator, da sama vodim taj razgovor. Da ne bude klasična promocija sa voditeljem i gostima, nego da ja kao autor vodim taj razgovor i da pozovem...
Jeste li i gosti bili vaš izbor?
I gosti su
bili, govorili.
I gosti su bili moj izbor, jer sam ja, znajući njih, znala na koji način svako iz svog ugla, s obzirom na svoju struku i zanimanje, može da tumači različite delove te knjige koja je podeljena u četiri poglavlja.
A reći ćemo akademik Ljubodrag Dimić, dramska umetnica Svetlana Bojković, profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević i novinar Dragan Ilić. To su bili vaši gosti na promociji, i svima onima koji su bili, jasno je koliko je to zanimljivo, i nama koji evo sad samo čitamo šta se tamo dešavalo. Ali evo da kažemo, možda za još samo jedan put da se osvrnemo na taj dokument vremena, kako je i rečeno, da to nije istorijski pregled kada se govori o knjizi Ekran kao ogledalo, pa i sam naslov nas upućuje na to, da je taj ekran ogledalo čega? Društva, nas?
Da, ja mislim da je taj naziv višeznačan. Uh-huh. Bar sam ja sklona da ga tako tumačim. Prva asocijacija je naravno ekran kao ogledalo stvarnosti. Međutim, vrlo dobro znamo kako je često na televizijskom ekranu ta stvarnost znala da bude drugačija. Dakle, da je to ogledalo bilo iskrivljeno ogledalo. Naročito kad su bile u pitanju neke dramatične, političke okolnosti, kad smo proživljavali građanske ratove, kad se vodio jedan medijski rat paralelno. Dakle, to ogledalo je moglo da bude i onako kristalno, biljurno, ali moglo je da bude i krivo ogledalo. Ali također mislim da se u tom ogledalu ogleda i svako od nas, i svaki onaj novinar koji je nešto snimao, i svaki urednik koji je odlučivao kako će da sklopi programsku šemu, na kraju krajeva i svaki TV gledalac koji je time šta je birao da gleda, kako je to tumačio, koliko je to na njega uticalo, također bio na neki način odražen, imao je svoj odraz u tom televizijskom ekranu.
I kako je na vas lično uticao protok vremena? Pitam to možda i na opštem nivou, dakle da dođemo do zaključka kako je mogao uticati i na nas sve koji smo svedoci toga vremena. Da li sada različito vidite ono o čemu ste pisali u to vreme, ili vidite isto onako kako ste nekada pisali? Šta je donelo vreme koje je prošlo?
Pa vidim ga potpuno isto, i mogu da kažem da sam zadovoljna onim kako sam medije u tom vremenu prikazivala, ali neminovno pišući o mediju, znate, vi na neki način govorite i o društvu u celini, o kulturi življenja, o političkim pojavama, o načinu javne komunikacije, o govoru koji je u javnoj upotrebi. Dakle, dajete na neki način i neke osvrte i crtice fenomenološke o tom vremenu. I ja ga i sa ove distance od 30-ak i 20-ak više godina ne vidim drugačije. Ali ono što je pomalo obespokojavajuće, to je što se primećuju, nažalost, neke u negativnom smislu mnoge sličnosti sa vremenom koje trenutno živimo.
Kao da smo u nekom krugu.
I da se ne izvlačimo iz nekog gliba u koji smo tada zapali i da pokušavamo da, ne pokušavamo dovoljno da izvučemo neke pouke iz svojih ličnih i kolektivnih loših iskustava. Naravno, to se pre svega odnosi na sferu politike, ali ne bih sasvim isključila ni onu javnu sferu koja se tiče odnosa prema kulturi, koja se tiče nivoa zabave koja dominira
u
medijima.
I koja nas čini se zadovoljava.
Nekog snižavanja kriterijuma, recimo kad su u pitanju zabavni programi, muzičke emisije. I jedan taj javni diskurs u kome ponovo ima dosta primitivizma, nekog prostakluka, rekla bih. Naravno, ja sada govorim o onim lošim stvarima vremena i lošim primjerima iz medija. Ali da ne budemo nepravični, ova knjiga pokazuje da recimo kada je RTS u pitanju, ni ta slika iz 90-ih nije jednoznačna. Da je bilo i drugih emisija koje su emitovale drugu vrstu poruka, koji su imali drugačiji nivo duhovnih vrednosti, dakle da nije samo dnevnik u pola osam jedino merilo
ono
tog vremena,
vremena
i te produkcije. I zato sam posebno jedno poglavlje izdvojila i posvetila serijama i dramama, jer se tih godina, odnosno u te dve decenije, na ekranu pojavilo mnogo izvanrednih drama i serija koje su bile prvo umetnički vrlo, vrlo relevantne, s druge strane žanrovski vrlo raznovrsne. Tu je bilo ekranizacije naše nacionalne literarne baštine, tu je bilo novih tekstova pisanih specijalno za mediji, tu je bilo drama koje su bile vrlo eksperimentalne, ali i one koje su rađene u klasičnom dramskom maniru, plejada izvrsnih glumaca, velikih reditelja, scenografa, kostimografa, koja je prošla kroz programe televizije Beograd, i mislim da je to jedan pošten odnos, da je to dug koji prema toj kući imamo, uz koje smo naravno imali i mnogo uživanja tada i mnogo umetničkih nekih zadovoljstva i poleta, prosto kreativnih poleta.
I sad bih voljela da kažemo baš o knjizi koju reč više, gospođo Otašević, vi ste i sami rekli da sadrži četiri poglavlja. Na koji način su podeljene poglavlja i zašto baš četiri?
Pa, tako se nekako namestilo da s te dve decenije malo tematski podelim. I onda sam u prvom poglavlju, koje se zove Slike vremena, dva podnaslova stavila, mozaik iz 80-ih i mozaik iz 90-ih. U to vrijeme ja sam te tekstove pisala na svojevrstan način da su poglavlja, da su delovi teksta bili podeljeni nekakvim zvezdicama, da su se odnosili tekstovi na različite emisije. I onda sam birala one parčiće, da tako kažem, zato se zove i mozaik, zato što su to kratki tekstovi, koji bi pokazali svu raznovrsnost televizijskog programa i televizijskog življenja. I školske emisije, i kvizove koje smo gledali, i naravno popularne političke magazine kakvi su bili, recimo ZAM ili Porota. Naravno, tada je bilo i jako dobrog dečeg programa, školski program je tada bio vrlo jak i ja sam eto htjela da napravim taj mozaik.
Ništa, kašljete, mala prehlada, sačekat ćemo pa da nastavimo, može.
Između ostalog i zato što mi niste da doneli malo vode.
To jeste velika greška, ali sad ćemo da ispravimo.
Dobro, mislim da ću moći da nastavim. Drugo poglavlje je ono koje sam već pomenula. Odnosi se na serije i na drame. Treće poglavlje, ja mislim zaista neminovno, moralo je da se tiče politike i rata. Jer te 90. u političkom smislu donele su nam više stranačije, počele su političke borbe, počele su predizborne kampanje na televiziji, sve to bio jedan za nas, a i za samu televiziju, novi sadržaj koji je trebalo savladavati, a onda se, nažalost, desio i rat. Pa se pojavila i jedna nova profesija ratnih izveštača i bilo je, naravno, neophodno pogledati kako se televizija Beograd nosila i sa tim izazovima. Tako da je to poglavlje posvećeno, dakle, politici i ratu, koji je iz politike na kraju krajeva i nastao, jeli?
Da, i mi možemo reći, zaista, se svi ovako složimo, razmišljajući o vašoj knjizi i ovom naslovu, da javni mediji, u ovom slučaju televizija, zaista mogu da budu istorijski dokument, mogu da budu ogledalo društva i mogu da nam daju možda mnogo više informacija nego zapisi istoričara o nekom vremenu. To je vrlo zanimljiv način razmišljanja, da na osnovu toga možemo da pratimo neke istorijske događaje.
U recenziji koju je napisala profesorka fakulteta Univerziteta umetnosti Milena Dragićević-Šešić, ona kaže upravo to da se istorija druge polovine 20. veka ne može pisati, ne može istraživati bez istraživanja medija. I da je to, da su ovakve knjige upravo koristan prilog jednoj novoj kulturi sećanja koja nam je svima potrebna. S jedne strane svakom pojedincu kao građaninu, ali boga mi i naučnicima, istoričarima koji će istraživati tu epohu i na osnovu onoga što su tada projektovali mediji.
Evo stiže voda.
Stiže voda, hvala lepo.
Sačekat ćemo sada da malo oporavite grlo u tom kontekstu. Ja ću podsjetiti slušalce da je naša gošća još koji minut, Branka Otašević, čija knjiga Ekran kao gledalo juče imala svoju promociju u galeriji RTS-a, obzirom da je i izašla u izdanju RTS izdavaštva. Ono što može da bude zaključak jeste upravo ova priča o dokumentu vremena, a sad to što sada čitamo jeste nastalo pre više od 30 ili 20 i nešto godina. Da li vam je padalo na pamet da možda sa ove distance protumačite to vreme kroz medije, pa i ovo dalje? Da li ćete da nastavite možda ovim tragom?
Ja sam još i u 2000-tima, posle izvesne pauze, nastavila da pišem televizijsku kritiku. Imam tekstove koji pokrivaju 10 godina ovog novog veka, negde od 2007. do 2017. To, za razliku od ovih tekstova koje sam morala da izvlačim iz kompleta, iz vaše novinske dokumentacije u radiju i da sa ljubaznim gospođama koje tamo rade nosim u podrum pa da fotokopiramo tekstove da bih ih ja ukucavala.
Ovi su sada elektronski sačuvani. Da.
Oni su sada naravno u jednom fajlu, kako se to kaže, pa bi i njihovo pripremanje za štampu bilo mnogo lakše. Ali o tom potom, vidjet ću, to u svakom slučaju postoji. I ono što mislim da jeste bitno, takva štiva na neki način ne zastarevaju. Kako vreme prolazi, ona dobijaju neki novi smisao, jednu novu dimenziju i za sad su spakovani u taj fajl, a
kad će biti, vidjet ćemo. Ja bih još voljela, možda je glupo pitanje, ali meni zanimljivo. Da li vi kao TV kritičar, čovjek koji po prirodi posla gleda televiziju i upućen je u mnogo onoga što mi možda nismo, da li biste mogli da izdvojite nešto kao fenomenalan projekat, nešto što vam je ostalo u sećanju, nešto što je bilo trag u vremenu, tako dobro urađen? Imate li nešto omiljeno, ali sa tog stručnog stanovišta?
Pa u tom vremenu koje obuhvata knjigu, naravno da imam pre svega nekoliko serija i drama koje su antologijske zaista. Evo, ovako, odmah da kažem, recimo mislim da je serija Sivi dom nešto što ostaje za sva vremena. Sjajna serija Vuk Karadžić, Dinastija Obrenovića, imali smo odlične drame, kao što su Smrt gospođe ministarke sa Svetlanom Bojković. Imali smo vrlo ljupke drame po tekstovima, recimo Duška Radovića, Plot provi za Šangaj, tako se jedna zvala. Imali smo i serije potpuno drugačijeg žanra. Setite se samo, recimo, koliko su različite bile serije, kao što su Otvorena vrata, recimo. Mm-hmm,
potpuno drugačije nešto, da.
A onda, ali sve to svedoči o tome koliki je bio taj žanrovski raspon i koliko smo zaista imali autore veoma sposobne da tom zadatku režijskom, glumačkom i tako dalje odgovore. Danas takođe mislim da ima stvari kojima RTS može da se pohvali, ali pošto ja više aktualno ne pišem televizijsku kritiku, onda gledam to sa malo više opuštenosti i vrlo je moguće da mi se neke važne stvari i izmaknu, prosto promaknu. Ali sam recimo sa velikim zadovoljstvom gledala Korene sada i bila sam baš evo, iskreno srećna što je na ekranu televizije Beograd moglo da se vidi tako nešto. Zato što, evo, mogu to da kažem, bez obzira što je moje zvanje TV kritičar bilo i što se podrazumeva da je kritičar onaj koji kritikuje, a kritika
pa dobro, ima i pozitivne
na prvu asocijaciju uvek se misli da je nešto negativno. Ja veoma volim televiziju i veoma poštujem ljudi koje na njoj rade i kao kolege, moji novinari i kao urednici, autori svih vrsta, i bez tog pozitivnog odnosa i bez te ljubavi za taj medij i bez neke dobronamernosti u gledanju na njega, ja mislim da bi malo ko izdržao da skoro 40 godina svog radnog veka posveti televiziji.
Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Čitaćemo vašu knjigu Ekran kao ogledalo da bismo se setili tog prošlog vremena, a kako kažu, istorija je učiteljica života. Je li tako?
Nadam se.
Pa čak i televizijska istorija. Najljepše hvala. Branka Otašević bila naša gošća, novinarka i TV kritičarka, autorka juče promovisane knjige Ekran kao ogledalo u izdanju RTS izdavaštva. Još 10 minuta ostalo do podneva.
White lightning on the tip of my tongue. It is nice to me, but you can't look at me. Told me if I feel like it, I could come to your home. So I go alone, show me to your room. But the lights are on and now I'm wondering. Sirens ringing in my head, my man, are we doing this? I'm in and I can't prepare. Said fuck it and I took a chance. Sirens ringing in my head, my man, do you wanna dance? My man, do you wanna
thank you.
11:54 i evo za kraj samo dve, tri reči o vremenu, jer meteorolozi najavljuju oblačno vreme, dok će na severu, zapadu i istoku ponegde biti snega i kiše koja će se lediti pri tlu, ali u ostalim krajevima suvo. Dakle, kako rekoh, sever, zapad i istok, onda znači suvo je samo na jugu, no svakako ćete se uveriti u to da li nešto pada u svojim gradovima. Doći će do delimičnog razvedravanja tokom dana, a uveći tokom noći novo na oblačenje sa kišom i snegom. I ono što je važno, to je najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. A za naredne dane oblačno, u četvrtak na jugu s kišom, u ostalim krajevima su snežice i sneg. Petak tokom noći ka suboti, u subotu povećat će se visina snežnog pokrivača, što je i logično i normalno januar mesec. Mi smo otprilike ono što smo spremili vama i rekli, dakle sve naše teme o kojima smo govorili ste čuli i polako ćemo se odjaviti i pozdraviti sa vama i završiti ovaj prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Ton majstor bio Darko Milosavljević, Katarina Epštajn muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, ostavljamo vas uz muziku, zatim slede vesti tačno u podne, izveštaja o vodostanju, a odmah potom i emisija U ovom trenutku, koja počinje u 12:15.
Fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu. Favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu.